1987 dan huwa That 80s Show jiena Colin Fitz
jiena Alex Farrugia
u dan huwa episodju numru 13
ekku
tal-ewwel sensiela
ekku eżattament
għaliex għandna il-bozza l-ħadra il-dawla ħdar il-green light
il-vija libera
eżatt biex nagħmlu sensiela oħra ta' dan din sensiela li qed tinlaqa' tajjeb ħafna Awnek tixxander fuq campus 103.7. Kif inti, Alex?
Jiena tajjeb, nittama li inti tajjeb ukoll.
Mhux ħażin?
Ġimgħa tajba.
Iva daqsxejn inkwetat ġenerali dwar il-sitwazzjoni tad-dinja, aħna qed nirrekordjaw f'Marzu tal-2026 għalfini tal-arkivji. U l-ġimgħa l-oħra bdew l-attakki fuq l-Iran minnaħa tal-Amerika u l-Iżrael u mbagħad l-Iran ir-ritalja fuq xi disa' pajjiżi. Ġifieri mhux qed ngħixu żminijiet feliċi.
Le, dejjem issu qed jinqalla xi ħaġa ġdida, lo ħaġa għandna għandna sitwazzjoni internazzjonali naqra miġnuna.
Ma tistax
oħar
tikkalkula eżattament x'ha jiġri.
Ġifieri meta bdejna din is-sensiela għal dawk li jisimgħu forsi anke il-programm tagħna bħala podcast jistgħu jmorru lura u jiftakru li qed insemmu l-Iran u x'jista' jiġri fl-Iran u bad li qisu. Kimmet kollha xuf daqqa waħda reġa' Iran lem kellek Gaza, kellek kollu għaddejja mbagħad kellna l-Venezuela. Issa f'daqqa waħda l-Venezuela ma tissemma.
Issa hemm lista ta' affarijiet fuq l-aġenda tal-President Trump tal-Istati Uniti li ftit qed jagħmel eħed dik hemm Venezuela, okej, very good. Lesti, hemmhekk. X'inhu jiġri fin-naħa tal-Vant Nofsani, lesti, okej, mela. Next thing, Iran, all right.
Issa fuq di l-agenda jena nishtiq naf nkun naf fej jiet il-Nobel Peace Prize.
U fil-fatt fl-Istati Uniti stess, naqset il-popolarità anka ma min ivvutalu l-Trump, għalli xo kien wieħed illi ħajkun president li ma jibdix avventuri f'pajjiżi barra mill-Istati Uniti.
Ekku, u fil-fatt dinja dinja xi ħaġa interessanti ħafna li x'aħna ħafna drabi, I mean, aħna rridu nqisu li nfusna isna mhux isna, aħna qegħdin fi gżira. U dak kollu li nieħdu, dak li kollu li nassorbu x'qed jiġri barra mid-dinja nassorbuh through il-medja.
Iva.
U sabiħ meta titkellem ma' nies li ġejjin minn pajjiżi differenti li r-realtà tagħhom qed jgħixuha differenti. Tajfidana jekk inti tistaqsi xi ħadd dwar Malta u mhux qed jgħix f'Malta ħajtik realtà illi
dak li jisma'
dak li jisma' dak li jara l-impressjonijiet, eċetera. Meta tkun ġo fiha l-affarijiet tarhom mod ieħor. U li niftakar konversazzjoni li kelli ma' Dr. Mark Max Erwin mid-Department tal-Mużika fl-Iskola tal-Performing Arts hawnhekk l-Università stess, li huwa Amerikan, illi kien iddeskrivi li kemm l-enfasi aħna ma konniex qed nassorbuh da, l-enfasi fl-Istati Uniti. Speċjalment f'dawk l-istati tal-qalba tal-Istati Uniti, mhux dawk ta' mal-kosta, ma dawk ta' ġewwa tajjeb tal-Istati Uniti, pereżempju, kemm kien hemm billboards illi kienu kellhom pereżempju which Kamala Harris li kienet il-nominata minnaħa tal-Partit Repubblikan,
Demokratiku
għandek raġun, flimkien ma' Dick Cheney. Tajjeb li kien il-Viċe President Amerikan
ta'
Żmien Bush. U x'kien u taħt kien hemm miktub they are the same warmongers. Jiġifieri, l-għajta ta' Repubblikani għalhekk making America great again, America first, tajjeb, illi isma' aħna kull meta aħna qed immorru hemm barra niġġieldu gwerra li mhumiex tagħna. Li aħna li għanna soldati tagħna qed immorru, qed imutu, qed nonfqu l-flus Amerikani, qegħdin nidħlu f'affarijiet li aħna m'għandniex għalfejn immissu magħhom. Dak kien il-ħsieb il-maga. Tifhem?
Make America Great Again movement.
U permezz ta' Max, fi bdejt nifhem aħjar. Daw kien nies li aħna ngħidhom it-trampisti. Qed tifhem? Mhux qed ngħid li Max huwa trampista,
jiġri
qed jispjega l-sitwazzjoni. Allura meta Trump issa qed jerġa' jmur jiftaħ gwerer f'postijiet li ħafna Amerikani ma jafux fejn hu.
Jafu fejn hom jaħsetu.
Jiġifieri meta drone Iranjan niżel fuq Ċipru. Jep il-komedjan verment bravo Amerikan John Stewart għali għazgħonna fliċi preżisti għala bitċajt imma ħafna Amerikani fil-verità ma jafux il-liċi preżisti.
Ma tantx l-ġeografija li lil minn pajjiżhom ma tantx.
Għal jekk inti tara l-mappa ta' risk il-logħba. Laqas ietem ċipru. U vera, jekk ta' l-logħba ta' risk, ċipru mhux ietem.
Ħafna Amerikani għadhom bħalma kienu fis-snin 30 is isolationists kienet tintuża
ma speċi qabad il-kontest
għandna biżejjed affarijiet f'pajjiżna li m'għandniex għalfejn kunu daqshekk.
Ma qabad il-kontest involuti il-kobor tal-Amerika għaliex għandhom ikunu jafu b'din il-gżira żgħira jisimha Ċipru.
Aha. Jekk m'għandhomx nies li ġew minnhom il-familja
il-ftit.
Il-ftit forsi emigranti minn dik in-naħa ta' din.
Għall-Amerikani x'interessom l-Amerikani minn Malta.
Il-maġġoranza tagħhom
rilevanza għandha Malta fil-kontest Amerikan. M'għandha l-ebda, ġifieri. Qas kieku emigrant.
Kif jekk jitla x'ismu hemm
Buttigieġ.
Buttigieġ. Imbagħad Malta l-Amerika jsiru l-aqwa ħbieb.
Biex inkun qed ngħidu kollox u naħseb illi ta' min insemmuha din anke għaliex fil-kontest. Vera, b'nidem ta' oriġni Maltija għandu ċerta rilevanza. Buttigieġ huwa x'aktarx jekk mhux Mażguli huwa wieħed mill-aqwa kommentaturi politiċi illi hemm fl-Istati Uniti, ġifi l-analiżi tiegħu.
Rappreżentant tajb ħafna demokratiċi.
Vivi.
Għax ngħidu hawn, xi kultati demokratiċi mhux qed joffru kandidati li huma daqshekk ta' kwalità.
Ekko, imma issa f'daqqa waħda hemm isu surge, hemm numru ta' żgħar ta' żgħażagħ uħud minnhom, oħrajn mhumiex daqshekk żgħażagħ, imma bħal Newsom li huwa il-gvernatur ta' Kalifornja li mhuwiex żgħażugħ, imma għadu żgħir relattivament għax inti titqis li meta tara x'hemm fil-Kungress u fis-Senat Amerikan.
Inkluż il-President stessu.
Ħafna minnhom huma għamilhom b'ħafna irħa ta' moffa jiġifieri.
Iva. Mela, għed nitkellmu waqt That 80s Show for Campus 3.7, bdejna l-program b'referenza għal xi ħaġa kbira li għaddejja gwerra fl-Iran, li wara kollox mill-1979 prattikament fuq l-għadba ta' snin 80 bdejn we are witness to a possible end game kif forsi jgħidu l-Amerikani fuq CNN jew hekk ta' xi ħaġa li bdiet litteralment fis snin 80 li huwa s-suġġett tal-programm.
Li
il-rivoluzzjoni Islamika
ir-reġim. Għaliex jekk nieħdu l-oriġini tagħha jmur iktar lura meta l-Amerikani stess kienu biex nejdu jekk ipplantjaw lix-xa tal-Iran. L-imbagħad ix-xa tal-Iran kien dittatur fl-aħħar mill-aħħar għax iridu nżommu anke llum qed jgħidu llum hemm min qed jipprova jgħid li x-xa' it-tifel tax-xa' li ilu kważi 50 sena il-bot minn pajjiżu għandu jħulura postu minn flok la jotalla. Imma ma ninsewx daqqas li x-xa' kien dittatur.
Isu bidlu dittatorja tal-dittatorja tieħor.
Dak il-dittatorjat ta' xeħta iktar militari għal-dittatorjat ta' xeħta fundamentalista reliġjuża. Jiena l-studenti tiegħi nagħlimhom il-famuż dialogu ta' Tuċidide fil-ktieb tiegħu dwar il-gwerra Peloponnesi bejn Sparta u Ateni, tajjeb, meta Ateni tiddeċiedi li tattakka l-gżira ta' Melos. U f'dan il-famuż dialogu, li huwa dialogu li wieħed jista' jagħmel analiżi ta' sitwazzjoni politika dak iż-żmien ġifier 2500 sen ilu u llum. U li bħal istess ħaġa. U fost l-affajt li jgħidu l-Ateniżi l-Nista Melos huwa illi aħna b'saħħitna nagħmlu dak il-lividu u intom li intom dajfa ikolkom tissubixxu dak li aħna nidfgħu fuqkom. Pratikament dak that's in a nutshell. U da Hexit tajjeb minn flok qatt jipprova jsebbaħa da qal il-gwerra mhix fair, aħna m'aħniex li qed nagħmlu aħna mhux fair, imma aħna nistgħu nagħmlu u l-emra li rani ikollu joqgħod. Il-liġi internazzjonali għanda tajjeb, għax dan ma tantx nitkellmu dwarhom u forse s-semija tagħna jieħdu pieċir jkunu jafu l-eruq tal-affajt minn fejn ġejjin. Il-liġi internazzjonali titwieled minn Dominikan de Vitoria, tajjeb, illi kien qed jara Dominikan Spanjol, tajjeb, illi beda jara x'bdew huwet u l-konkistadores fl-Amerika, meta Spanja, tajjeb, wara l-vjaġġ, famuż vjaġġ ta' Kolombu, bdew imorru l-konkistadores biex jaħkmu l-Amerika. Tajjeb, u meta beda jara l-violenza.
Ngħidu żgur 600 sena ilu, 500 sena ilu.
Wara l-1492, de Vitoria qed iktar fl-1500, isu bed ieħor żmien meta lil Adam ġie Malta.
Eżatt,
1530.
Kavallir. Eventualment anke bosta kavallir kellhom artijiet f'dik il-parti tad-dinja.
Aki l-kavallir kellhom.
Eżatt, il-kavallir.
Il-kavallir bħal ordni.
Bħal ordni.
Tajjeb. U da, meta beda jara il-violenza, l-istupru, s-ser, l-isma, għal-dan jirti kunem liġijiet illi kull nazzjoni jaqbel dwar kif kullħat għandu ġipruħu, meta t-issir il-gwerra, kif issir il-gwerra, kif issir il-konkwista, kif t-mexxi imperu, eccetera, eccetera. Warajh, kienem sensi l-oħar ta' żviluppi. Għaliex? Għax il-bniedem irrealizza illi jekk kullħat tajjeb, dik li Thomas Hobbes sejjaħ the war of all against all. Tajjeb jekk aħna niklu kollha pruvaw niklu kollha lil xulxin, fl-aħħar mill-aħħar kull ma noħolqu hija biss erda. Tajjeb. U għalhekk hemm l-ordni internazzjonali, u fil-fatt l-ordni internazzjonali kien hemm diversi attentati biex jistabbilit kemm League of Nations wara l-ewwel gwerra dinjija, wara t-tieni gwerra dinjija, wara l-Holocaust, wara il-bombi ta' fuq Hiroshima u Nagasaki, iddeċidejna li naħolqu l-ġnus maquda, u l-ġnus maquda hija il-guardian, il-gwardjan tajjeb ta' pakkett tal-liġijiet internazzjonali b'għad hemm organizzazzjonijiet oħrajn tajjeb biex nissalva gwardjaw
il-mod kif isiru l-affarijiet.
Għax inkella jekk aħna ħan nibdew niġġustifikaw biċċa, tajjeb, għax dawk tan-naħa tagħna. Għaliex inkella Vladimir Putin ħa jgħidlek allura jekk daw jistgħu jattakkaw l-Iran, jistgħu jattakkaw l-Venezuela, għaliex jien m'għandix nieħu art illi u ħaj sejjaħ li kienet tiegħu fl-Ukrajna.
Eżattament, ma tistax tikkritika l-pajjiżi oħrajn imbagħad tagħmel dawn l-affarijiet inti.
Il-Ċina tajt mela ħa nieħu t-tuqlura t-Taiwan. U nibqgħu sejjin hekk u kulħadd jibqa' sejjer għaddej.
Eżattament.
Dak kollu li bnejna nerġgħu nħottuh. Is-sitwazzjoni hija dejjem komplessa.
Komplessa ħafna,
u aħna x-xogħol tagħna huwa illi kemm jista' jkun ippruvaw niċċaraw dak li ħafna drabi jiġi obfuskat. U jiena wieħed mill-ġurnalisti Ingliżi li verament jogħġbuni huwa Owen Jones. Owen Jones beda juri, per eżempju, ir-rapportaġġ ta' kif sar il-qtil tajjeb mela fl-Iran l-Iżrael ibbombardja skejjel primari ta' tfal. Inqatlu madwar 150 tifla. Tifla. Tajjeb. Ir-rapportaġġ fil-Western Media, kus fil-BBC, fuq Sky, ta' dawk il-150 tifla iranjani u traġedji oħrajn li huma iżgħar imma huwa kompletament differenti. Isom dawk il-150 tifla mhumiex umani daqs l-oħrajn li qegħdin f'Iżrael, pereżempju. Tajjeb.
Lele, għalek ma nistax nipprova dan il-bombardament li qed isir, għaliex dik it-traċedja, qed imutu n-nies, inkluż bkejt meta smajt biha dil-biċċa xogħol. Intlaqdet skola, probabbilment kienu qed jimmiraw għall-binja ta' ma' ġenba, mal-punt hu intlaqdet din l-iskola u mietu daw il-mitej 150 tfal tal-iskola. Ġifieri għalhekk ma nistax nipprova. Grazzi m'għandix mal-reġim. Ġim iranjan, ma nistax naprova li ta' dali qed isir dal-attakk. Għaliex qed ibatu daw it-tfal u daw in-nies.
Dana bħal meta. Li kieku xi ħadd, minħabba Trump jisplodi skola fl-Amerika. Tajjeb hija inġustizzja kbira u hija traġedja kbira. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar. In-nies li jibgħatu tfal tagħhom l-iskola u tfal li qegħdin f'dik l-iskola qed jgħixu l-ħajja tagħhom. X'jagħmel ir-reġim ta' fuqhom, x'jagħmlu l-mexxija politiċi tagħhom. Tajbi ġri dana. Fahar mill-aħħar, illum f'Malta aħna għandna Prim Ministru, Robert Tabela. Id-deċiżjoni tlieħu Robert Tabela ma ħadhomx il-poplu Malti.
Għalhekk ma nistgħux napprovaw li unilateralment x'inhi nkellma. Unilaterally taqbad tagħmel daw l-avventuri militari illi mbagħad se jibgħatu daqs ta' nies.
Mhux
hekk. Inkluż in-nies li kienu qed jipprotestaw uħud min-nies li kienu qed jipprotestaw xahar ilu. Ġifieri għalhekk fuq din żgur ħa naqblu. Alex, il-programm huwa That 80s Show. Is-sitwazzjoni fl-Iran kif għadna għandha ila d-dejja orret, għandha il-qofol tagħha qabel il-1979.
Imma farmela hija storja ta' 80-jiet ħafna.
Tul is-snin 80 l-Iran dejjem kien fl-aħbarijiet għal xi raġuni jew oħra, inkluż it-tankers fil-Straits of Hormuz illi qed jiġu attakkati kienu jiġu attakkati fi żmien tal-gwerra bejn l-Iran u l-Iraq.
Ekku.
Konna nisamaw anka ġili konem xie bxa ħaddi Malti fuq xie tanker, u l-għert kun fl-aħbarijiet li jittanker li kien fuq u dal-Malti kienġi attakkat u il-marati u inkwetata ħafna u l-intervista ma' l-mara niftakar konna rom fuq l-aħbarijiet daw l-affarijiet. Illum nisamaw b'tankers ta' zejt fil-Straits of Hormuz bil-bandira Maltija li forsi qed jiġu attakkati. Iġifieri is-snin 80 jibqgħu relevanti u jibqgħu l-eku tagħhom sal-lum anka f'din is-sitwazzjoni li għaddejja fil-vant nofsari bħalissa. Li xtaqt insemmu wkoll xi ħaġa li tmur lura snin 80 bħala parti minn din il-gwerra li għaddejja bħalissa sottomarin Amerikan. Spara torpido lej vapur tal-gwerra iranjan li kien fl-Oċean Indjan u arqu li l-ONET hija mit-tieni gwerra dinjija law it-tieni darba biss illi sottomarin arra vapur ieħor. L-ewwel darba li ġrat mit-tieni gwerra dinjija law kienet fl-1982 waqt il-gwerra tal-Falklands sottomarin Ingliż arra il-vapur minn l-Arġentina il-Belgrano, il-ġeneral Belgrano kien cruiser illi bħala parti mill-gwerra tal-Falklands tal-1982. Again, mis-snin 80 jarġgħu jissemmew.
Ekku, u interessanti li semmejt intu l-gwerra tal-Falklands u l-Belgrano, eċċetra, għaliex Għalix għawnek għanna għanna kas interessanti ħafna. Illi vera jibent jorbot ma diskussjoni li kien qed ikollna fil-bidu dan il-programm. Għalix, għalix, meta tfaqqa l-gwerra, gwerra ta' xarġimat, tajjeb, da meta d-dejja bejn l-Istat il-Reni Unit u l-Arġentina. Mela, l-Arġentina fil-1982 kella il-famuża junta. Li kien reġim dittatorjali militari. Il-ħunta dik li bil-Malti, l-ġunta. Kienet bażikament numru ta' kurunelli li qed imexxu huma ir-reġim dittatorjali fil-.
Imexxi hemm il-ġeneral il-Belgrano kien il-vapur, il-ġeneral Galtieri.
Galtieri. Tajjeb inżommu f'moħħna. Illi dan il-reġim fost l-affarijiet jibqa magħruf għalihom huma l-abduction ta' nies li kienu perċepiti li huma kontra r-reġim u l-imqat ma' deru iktar il-famużi desparecidos. Dawn uħud
mhux biss l-Arġentina.
Mhux biss l-Arġentina. Ma l-Arġentina da kien każ ġifieri nisibuha fiċ-Ċili, pereżempju, fejn għandek ir-reġim ta' Pinochet, li huwa reġim li tqiegħed hemmhekk mill-Amerikani.
Okej. U li kien hemm lill-Ingliżi waqt il-gwerra tal-Fok. Kien simpatija ma' Thatcher.
Jiġifieri fost l-affarijiet li kienu jagħmlu kien f'daw l-abductions kienu jispiċċaw billi daw il-priġunieri li kienu jiġu abducted tajjeb jittajru f'loli. Jittieħdu fuq il-bahar u jintafaw għal-isfu.
Wow.
Tajjeb, ġifieri. Hija ferita li sal-luma da mal-qitx fl-Arġentina.
Għatem investigazzjoni tu familji li qed ifittxu ġara minn familjari tagħhom. Tantu ta' snilu.
Interessanti li l-folk nenżuma dawn il-numru ta' gżejjer li qegħdin viċin tal-Arġentina illi kienu kolonji għadhom sal-lum parti illum qasisha seħhom kolonji Angliża jishom. Huma kolonja, sorta għandhom mhumiex parti mill-United Kingdom, Reni Unit, imma jisu għandhom status kemm xejn iktar elevat minn dak ta' kolonja. Imma bażikament huma kolonja. Il-gvern ir-reġim Arġentin rid l-Arġentin jsejħulhom il-Malvinas, ma jsejħulhomx Falklands.
Ovvjament il-isem Falklands ingħata bħalna Chadwick Lakes hawnhekk. Kien hemm xi ġeneral Ingliż u xi ammiral illi l-ewwel probabbilment l-ewwel persuna li nisel fuq dawn il-gżejjer minnaħa
tal-Ingliżi.
Tal-Ingliżi allura ta' li sem biex il-kol di the Falkland Islands.
Eżatt, bħal Cook's Island.
Eżattament. Ma l-Arġentini għandhom isem tagħhom.
Eżatt. Interessanti li il-popolazzjoni tal-Falklands fil-maġġor parti tagħhom huma ta' discendenza Ingliża. Jew jidentifikaw ruħhom bħala li huma Ingliżi. U allura meta l-Arġentini rridu jieħdu il-Malvinas, tajjeb, ovvjament din il-popolazzjoni Ingliża appellat għand Thatcher, li kienet il-Prim Ministru Ingliż. U eventwalment Thatcher iddeċidiet illi she would go for a full-scale war għalihom daw. Jiġifieri illi ħatmur u ħatibat in-Navy Ingliża mod li.
Wara li l-Arġentini daħlu fil-gżejjer.
Skur.
Mhux taqsrew biss.
Le.
Allu isma' daw tagħna u ħaduhom.
L-Arġentini.
Kien hemm kontinġent żgħir ta' Marines Ingliżi biss bħala difiża u l-Arġentini ma kellhomx problema.
Abdu
u daħlu.
To cut a long story short, biex ma qogħdux nidħlu fid-dettalji tal-gwerra, anke x'il-gwerra qed insemmuha meta issa nerġa' nibdew nagħtu ħarsa. Sena b'sena. Is-snin 80.
Fit-tieni sensiela.
Eventwalment, Reni Unit rebaħ tajjeb fil-Falklands.
Bat flotta.
Għandhom il-Falklands sal-lum.
Lillum fl-2026 m'għandux flotta xi bat prattikament. Imma dak is-min kien għad kellu flotta li jista' jibgħat u jiġġieled gwerra bis-serjetà.
U din it-telfa. Onek kan iġu fuq il-regime change li konna qed insemmu qabel.
It-telfa tal-Arġentina.
It-telfa tal-Arġentina f'din il-gwerra. Komplit id-dajjef il-dittatura militari tal-ġunta. U ovvjament, it-telfa, għax inti tinsiex, mela daw kienet ġunta militari.
Mux popolari.
Mux popolari. Ridu juru s-saxħa tal-Arġentina u fil-verità spiċċaw miljati.
Eżatt. Dibħal l-lum għaw minnet jgħid li Trump beda dell-avventura fl-Iran biex iwarrab l-attenzjoni fuq l-Epstein Files.
That's good.
U l-ġunta tal-Arġentini jisom bdew dil-gwerra tal-Falklands għallu isma, il-poplu jibda jħobna jekk nieħdu l-Malvinas.
Ekku.
U ma rnexxilhom. Ġitom bil-kontra.
U tantu hekk li dana għajjem sens kbir ta' protesta ġol Argentina, tajjem, u eventualment il-ġunta s-sena ta' wara ta' tilfet il-poter. Tajjem, u l-Argentina issir demokratika.
Eventualment, eżattament.
Ġifiri, u mhux hekk biss, il-każ tal-Arġentina tant ġifiri wara l-elezzjoni ta' Raul Alfonsin. Tajjeb li kien.
Niftaħ ta'
isem. Kienet importanti anke fir-reġun. Ġifiri, per eżempju, bejn fl-1983, ġifiri ngħidu fis-sena ta' wara il-gwerra tal-Falklands, mela l-Arġentina bdiet id-mixja tagħha lid-demokrazija. Is-sena bejn l-84 u 85 il-Brażil jibda wkoll it-tranzizzjoni tiegħu. Tajjeb, il-Brażil ukoll kien immexxi għal 21 sena sħabi l-1964 u l-1985 kien immexxi minn dittatorjat militari il-Brażil. U bejn l-84 u l-85 tibda din it-tranzizzjoni li eventualment twassal għal-gvern demokratiku fil-Brażil. Fl-istess sena, tajjeb, ma ninsewx li il-Brażil u l-Arġentina missu ma xurxin, magħhom hemm tmissu wkoll l-Uruguay. Li wkoll kellha gvern militari u fl-1985 ukoll għaddiet għad-demokrazija. Tajjeb, ġifieri dak li beda jisu kemm din infection ta' demokrazija.
Iva, domino effect kważi kważi.
U fl-1985, tajjeb, fl-Arġentina jibda l-ewwel minn sensiela ta' ġurijiet importanti fejn il-mexxejja tal-ġunta tres u qudiem il-liġi, qudiem il-ġustizzja, biex bħabba
jirrispondu
violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Tajjeb, ġifieri, għalkemm eventualment tant kien hemm fatig. Din interessanti ħafna. Għaliex l-affarijiet huma kif konna qed nitkellmu dejjem huma kumplessi u ma wkoll qajmu anke domandi etiċi u politiċi importanti. Meta għal-bidu, meta bdew dawn it-trials fl-Arġentina, il-mood tal-poplu, il-sentiment popolari kien ejja ħammorru ħanġibu ġustizzja.
Iva.
Sa sena wara, oħna nafu kemm jieħdu fit-tul dawn il-ġurijiet, le?
Iva.
Sa sena wara, kien diġà kien hemm sens ta' fatigi. Tajjeb.
Diġra twara t-tieni gwerra dinija, wara Nuremberg, bil-motemu, anka minn 21 sena ħabs, bdew jgħidu issa servi 10 u oħroġ. Dak it-tip. Apparti dawk il-gbarat illi mill-ewwel marru għall-forka.
Eżatt, imma dawn kienu vera ftit.
Iva, iva.
Imma mbagħad beda jiġri wkoll illi inti meta għandek ir-reġim, ir-reġim ma joperax waħdu, ma joperax vakum. Ġifieri, fil-verità, met inti għandek reġim, reġim jisu biex ngħidu hekk ikun tieħdu bħala frotta, li għandek l-għadma fin-nofs, li mbagħad għandek il-bqija tal-frotta. Ġifieri biex jiffunzjona, għandu bżonn il-magna tal-istat. U fuq din hemm nies li huma parti ta' fuq tal-piramida u oħra li qegħdin iktar l-isfel, li huma iktar nies komuni. Allora jekk bdiet qum id-dilemma u din naraw anke fil-kuntest tat-tieni gwerra dinija, fejn ħadd jieqaf? Fejn tieqaf il-komplessità?
Biex issib it-tort li kellhom u x'ġustizzja ħadd tagħmel.
Ma fejn tieqaf il-kompliċità? Jiġifieri dinha bħal meta nsaqsu l-mistoqsija.
U l-kollaborazzjoni.
Eżatt, meta nsaqsu l-mistoqsija. L-accountant ta' Auschwitz. X'kompliċità kellu f'dak li qed isir fil-kamp ta' konċentrament?
Eżatt, kemm se twaħħal, eżatt.
U mbagħad tqumlek il-mistoqsija kemm kellu aġenzija, kemm kellu free will dak il-bniedem biex ikun hemmhekk. Tajjeb, għax inti titqis li fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem kif qed ngħidu. Mhuwiex f'iżolament.
Iva.
Jiġifieri jekk inti pereżempju ħadd tiddeċiedi li tieqaf lill-raġim faxxista, nażista, dittatorjali u x'inhu. Le? Inti. Ara, tgħinhom l-mod inti lest bħala Colin tajjeb illi għax aħjar fuq hekk milli fuqi. Illi tpoġġi ħajtek at risk. Imminti taf. Illi mhux ħajtek biss qed tpoġġi at risk, inti għandek familja.
Il-familja mela, żgur.
Jiġifieri inti qed timbok jiġifieri jekk ir-reżistenza tiegħek jista' jkollha reperkussjonijiet ukoll fuq dawk ta' madwarek. Tajjeb, u fil-waqt li inti tħoss li inti għandek kull liberta li tista' tpoġġi lilek innifsek biex tkun f'periklu biex tkun attakkat, m'għandekx l-istess liberta li tpoġġi f'periklu lil dawk li b'xi mod ta' miegħek. Allura hemmhekk dawnu ma dibattit li bidew iqumu anke f'dan
il-kontest. U anke hemm l-element ta' kontent biss qed nobni l-ordnijiet, hemm dak l-argument ukoll, sa fejn jista' jwassal, hemm min kien f'livell li ma jrotx, ma jrendix dan l-argument li kontent nobni biss l-ordnijiet, imma kien min kien forsi fuq livell inqas fil-reġim jew qed jaħdem sempliċement bħala ħaddim tal-gvern. Dik l-iskuza tista' tapplika aktar għalih li kontent nobdi biss l-ordnijiet, kollu wkoll huma fatti etiċi li huma
diskussjoni.
Fil-fatt ta' min isemmi illi dik waħda mill-problemi li ġrat fl-Iraq. Meta l-Amerikani daħlu fl-Iraq fl-2003 min għalihom ħajġibu d-demokrazija, dawk il-gvern ta' Saddam Hussein mill-lasa zeta mill-bidu sal-aħħar ħelsu minn kulħadd. U spiċċaw illi ma kellhom il-ħadd biex imexxi, anke minn forsi ma kellux daqshekk ma kienx daqshekk imtebba bid-dnubiet ta' Saddam Hussein, imma jekk warrabt il-kulħadd ħadd tarġa' tibda mix-xejn. Bil-fors ħajkun hemm il-kajos fil-pajjiż. Meta tidħol f'pajjiż u li m'għandekx tidħol f'pajjiż u tipprova tibda l-affarijiet kif iddiskutejna fil-bidu tal-programm. Imma jekk ħatamel hekk. Ma tistax taħles minn kulħadd, trid iżżomm parti mill-qafas amministrattiv.
Mhux hekk?
Tneħħi tiddekapita, titneħħi r-ras, imma trid iżżomm ammont ta' amministrazzjoni biex imbagħad inti tiħi fuqha. U jekk tneħħiha kollha, u l-istess bħal-mod il-mod beda jiġri mill-leader fil-raġunament fl-Arġentina.
Bej 86 u 87 għaddew żewġ liġijiet interessanti. Waħda minnhom il-liġi
fl-Arġentina.
Fl-Arġentina. Waħda minnhom liġi msejħa full stop. Jiġifieri isma' ħanifquha.
Aha.
Di per esempio għamlu għat-Taljani wara Second World War. Togliatti li kien il-famus leġġa Togliatti li tajt ħanifquaw ħanibdew paġna ġdida. Li sar li kien ħanibdew paġna ġdida. U l-oħra marbuta ma' dak li qed issemmi inti imsejħa bħala id-due obedience law. Jiġifieri jekk kien per esempio membru tal-public service id-dmir tiegħu għal nobdi. Qed tifhem? Jekk jiena membru tal-armata, dmir tiegħu għal nobdi. Allura għaddew dawn iż-żewġ liġijiet biex jirrestrinġu ħafna u allura jiġri eżatt kif qed tinti, jiġifieri taqta' l-irjus tajjeb ta' tmexxija dittatorjali imma tħalli l-bqija jibqa' jiffunzjona. Kulħadd iġorri d-nubit tiegħu skont il-kuxjenza.
Mela, bdejna ħarsa interessanti ħafna lej l-Amerika Latina fis-snin 80 issa nkompluha wkoll. Mela niddedikaw il-komplement tal-programm għall-Amerika Latina partikolarment fis-snin 80 għax diskussjoni interessanti ħafna. U ma rridux infak, bħalma semmejna l-Amerikani ma jafux fejn iċipru jew fejn Malta u deve. Aħna l-Maltin ma danx naħsbu ġeneralment dwar l-Amerika t-isfel, pero fl-Amerika t-isfel il-Brazil, l-Argentina huma pajjiżi enormi.
Enormi.
Li kapaċi jkollhom ħafna aktar. Il-qudiem naħseb ħajkollhom aktar influenza fuq id-dinja milli qatt kellhom sissa u għandhom il-kapaċità li jkollhom dan. Jiġifieri tajjeb li nitkellmu dwarhom nkunu aktar ikonna aktar għarfien dwarhom. Pero għajni fuq ftit għal pawza mużikali. Ħa nażel waħda jien illum għalek segment. Għandu waħda ta' Billy Idol. Naħseb joġbog, għax inti fuq il-rock. Eżatt. Billy Idol, milli beda bħala punk lejt fil-snin 70 f'viċin Londra, f'Londra, però kiseb il-suċċess kbir tiegħu bħala Ingliż fl-Amerika, mar fl-Amerika fl-1980, kellu l-look verament isu nofsu bej Elvis biex xoffam il-mollija u ek. Un fl-istess ħin il-look punk bl-spiky blond hair illi kellu li kien xi ħaġa interessanti għas-suq Amerikan u bdew insomma jinvestu fih id-djar tad-diski u f'daqqa waħda sploda u kiseb suċċess ikbar b'diski bħal White Wedding, Eyes Without a Face u Rebel Yell kif ukoll il-cover version tad-diska Moni Moni. F'dawn l-aħħar jiem qed nitkellmu fl-2026 qed nirrekordjaw f'Marzu għalfini tal-arkivi ħareġ dokumentarju dwar ħajtu. Jismu isma' din Alex. Billy Idol should be dead. Veru effettiv dan it-titlu. Dokumentarju film, ġifieri, illi kien hemm il-premier tiegħu f'Londra f'dawn l-aħħar jiem, mbagħad probabbilment ma nafx kux ħajkun fuq Netflix jew fuq xi wieħed minn dawn l-streaming services. B'xi mod jew ieħor nistgħu naraw minnu dilettant tal-mużika inkunu nistgħu nakkwistaw u naraw. Li jitratta mhux biss is-suċċessi mużikali ta' Billy Idol, però wkoll il-battalji tiegħu. U għall-ewwel ma kienux daqstant battalji jien ngħidu ġifieri, kien anke jħobb kważi kważi fl-intervisti. Ħajjin ngħidu hekk, ma kienx jgħid speċi stay away from drugs kids, kien jiċċelebra l-ħajja hedonistika tiegħu sewwa. Imma eventwalment tallem il-lezzjoni kellu tfal u hekk u he cleaned up his act. U kemm il-darba fil-fatt kien viċin il-mewt, mhux biss minħabba dan l-abbuż tas-sustanzi, imma wkoll minħabba aċċident ta' traffiku li kellu fuq il-mutur li kważi qatlu. Għalhekk Billy Idol should be dead. Imma nisama' waħda minn tiegħu artist li nistgħu nassoċjaw sew ma' snin 80, fil-fatt f'dak id-deċenju kien kiseb l-aqwa suċċessi tiegħu, Billy Idol. Lema waħda nisama' Alex, nisama' White Wedding jew Rebel Yell. Jew Eyes Without a Face.
Eyes Without a Face.
Kemm isabiħa.
Wis.
Issa Eyes Without a Face hija ballad kważi, elettronika li hija mhux simili ħafna għal maġġoranza tal-hits tiegħu. Kien isu rocker elettroniku, il-beats elettroniċi imma bil-ħoss tal-kitarra. Però din hija waħda mill-suċċessi l-kbar tiegħu li anke wkoll għenitu jikseb suċċess kbir fl-Istati Uniti u rid naħa differenti tal-rocker, il-punk rocker li konna nassoċjaw ma dak dik il-look Billy Idol. Eyes Without a Face.
Oh,
Campus 103.7 sema smajna lil-Billy Idol, artist li kiseb suċċess kbar fis-snin 80, il-pawza mużikali waqt That 80s Show, miegħi Colin Fitz, jiena.
Miegħi Alex Farrugia.
Inti Alex Farrugia jiena Colin Fitz, xi kultant nitħawwa.
Nitħawdu kultant nisselfu semmi nagħti xulxin.
Alex, inti wkoll tħobb ħafna l-mużika rock u dilettant tal-heavy metal.
Dażgur, dażgur.
Sikwit nisamgħu xi track magħżula minnek ukoll. Qabel immorru għas-snin 80 u l-Amerika tisfel nkomplu dik id-diskussjoni. Ħarġet aħbar minn ikona nistgħu nsejħulu tas-snin 80 għalkemm kiseb l-ewwel suċċess tiegħu fis-snin 60 permezz tas-serje Star Trek. Però fis-snin 80 konna narawh fuq it-televiżjoni kemm fis-sensiela TJ Hooker kien jaħdem ta' pulizija u fis-swali ta' ċinema fis-sensiela ta' films ta' Star Trek. Qed nirreferi għall-Kaptan Kirk innifsu William Shatner.
Eżattament.
U fis-snin 80 kellu wkoll is-sensiela Rescue 911 kwanu narawa fuq TVM ukoll reality show speċi dwar l-emergency meta xaħti ċempel 112 f'Amerika 911 u min qed jiġi salvat minn hemm, min qed jiġi salvat minn hemm. Insomma, William Shatner dan l-aħħar snin ta' għall-kant ukoll. U ħareġ sensiela ta' albums għandu stil partikolari però aktar milli kanta u il-klim ta' diska jirreċtom.
Okay.
U l-mużiċisti iddo u l-mużika, insomma, u iswet jirreċta il-lirika ta' bosta diski. Għandu diski oriġinali u għandu ħafna cover versions. Issa ħabbar illi fletta, ħanaqrax, vera, vera edha tajba. At 94, one does not slow down, għax għandu 94 sena.
Okay.
One turns the volume up. So prepare yourselves. We are about to boldly headbang where no one has headbanged before. Se joħroġ album tal-heavy metal.
Interessanti, da. Jiena, to be fair, ġifiri, għatma segwejt il-mużika tiegħu, ħajjartni, mur u nibda nfittex naqra nara.
It's an acquired taste.
Nara dan il-reċtar mal-mużika, farsi jien li m'iniex tajjeb biex inkanta.
Ma tibda l-istess stil.
Insib, insib in-niċċatijaj.
Se jagħmel album iġviri b'kollaborazzjoni ma' mużiċisti famużi tal-heavy metal u ħajjagħmel cover versions ta' diski bħal Paranoid, diski tal-Metallica u hekk. Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest.
Għamri, greatest hits, ma naħħi.
Eżat. Alex, għanna 10 minuti biex nitkellmu dwar l-Amerika, tisfel nkomplu nalqu diskussjoni.
Ħan nipprova norbot flimkien. Inti qed aħna ħafna drabi ma tantx nagħtu każ l-Amerika tisfel mill-kuntest Malti qed ngħidu hekk għax huma pajjiżi kbar li għandhom ħafna riżorsi u għandhom ħafna affarijiet joffru. Is-snin 80 huma karatterizzati minn tliet affarijiet pratikament. Fil-Amerika tisfel, jekk neħdu l-Amerika tisfel b'mod in ġenerali, ġifieri kull fejn kellek dawn dan id-dittatorjati, dawn id-dittatorjati bdew jikkrollaw u bdiet dieħel moviment demokratiku, anke grazzi għal moviment li ħafna drabi huwa a grassroot kind of politics, ġifieri politika fuq livell komunitarju, tajjeb. Għandek it-tieni aspett hija l-kriżi finanzjarja li ħakmet tista' tgħid l-Amerika tisfel kollha, tibda mill-Messiku u tibqa' nieżla.
Fil-fatt minħabba din il-kriżi ekonomika, ħafna nies minn dik il-parti tad-dinja jsejħu is-snin 80 bħala the lost decade. Id-deċenju mitluf.
U marbuta magħha għandek ukoll il-f'ċerti pajjiżi bħal Kolombja, bħal Peru, bħal Messiku fejn inti għandek attività paramilitari ta' il-famuża guerrilla warfare.
Anka pajjiżi bħal Guatemala, El Salvador.
Fil-waqt li fl-istess ħin, ġifieri għandek ukoll ċerti kartelli ta' droga, forsihom il-kartell ta' Medellin fil-Kolombja le, li huma wkoll għandhom ir-rwol paramilitari qed tifhem li jilagħbu parti importanti minnu. Imma dawn il-gruppi militari tajjeb li llum uħos minnhom għadhom jeżistu mhux as such bħala gruppi militari, imma pereżempju bħala partiti mod politiċi jew movimenti tal-paċi. Ħafna minnhom pratikament jibdew fil-partijiet rurali. Tajjeb, fejn waħda mill-karatteristiċi illi tikkarakterizza l-Amerika tisfel hija l-inugwaljanza soċjali. Tajjeb, dawk li għandhom ħafna u dawk li m'għandhom xejn. Tajjeb. U differenza kbira bejn il-bliet, tajjeb, u l-partijiet rurali, il-partijiet tal-kampanja biex ngħidu hekk, jew tal-muntanji, jew tal-widien, fejn trid. Foresti. Dawn l-inegwaljanzi soċjali, speċjalment mal-popolazzjonijiet indiġeni, tajjeb, u għadhom ġejjin mill-avventuri, morru lura l-avventuri ta' conquistadores. Mela, meta l-Ispanjoli u l-Brazilja u l-Portugiżi daħlu fil-Amerika tisfel u qasmu bejniethom, l-ewwel istint kien illi isma' minn dawk li marru jikkonkwistaw l-art, aħna ġejn hawnhekk, aħna ġilidna l-art, aħna ħkimnija, mela rru aħna mmexxuha. U x'kien jiġri jekk tara x'għamel Pizarro, per eżempju, meta daħal fiċ-Ċili in-naħa tal-van tal-punent jiġi tal-kontinent Sud-Amerikan, x'għamel? Beda jaqsam l-art u jtiegħ lin-nies differenti. U nħol u daw il-famużi latifundi. Tajjeb. U l-latifundi brażikament x'għandek għandek is-sit li huwa l-owner tal-latifundja u dawk kollha li qegħdin fuq l-art marbutin b'mod tista' tgħid fewdali skjavi tiegħu jaħdmu għalih. Tajjeb. Jiġifieri dik is-sistema ħolqot dawn l-inigwaljanzi kbar. U għadhom għall-effett tagħhom għadhom jinħassu sal-lum. Barra minn hekk l-Ispanjoli u l-Portugiżi, għax din naraw anke fil-Brażil, per eżempju, x'għamlu, dejjem immarġinaw, tajjeb dejjem tefgħu l-barra mill-bliet tagħhom lill-popolazzjonijiet indiġeni. Allora il-popolazzjonijiet indiġeni spiċċaw fuq ix-xifer tal-bliet fil-partijiet l-inqazviluppati l-iktar fuqra, eccetera, jiexu f-kondizjoniet verment ħazina, tajjeb, fej jiġi morrimi l-skart kollu tal-ibliet, tajjeb, minar drittiet ta' xejn. U dawn il-movimenti ta' gerilla, tajjeb, ta' soldati, illi minflok jiġildu f-armata stabilita, l-armata tagħhom tiġġieled biex ngħidu hekk b-sorpriża, tagħmel jinnaf sabotaġġi, toqtol il xi ħadd, ma mhix taġixiex bħal armata organizzata.
Eżatt, b'mod frontali.
Mod frontali. Kellha tliet ispirazzjonijiet. L-ewwel ispirazzjoni kienet indiġena. Ġifieri innaf iż-Zapatisti fil-Messiku, per eżempju. It-tieni ispirazzjoni kienet il-Marxiżmu. Jew it-teorija biex ngħidu hekk komunista imma radikali, għaliex kellek ukoll movimenti kienu ispirati minn Maoisti, ġifieri mill-filosofija ta' eżatt ta' Mao Zedong. It-tielet imma interessanti ħafna. Mit-teologija tal-liberazzjoni. U din hija xi ħaġa li jdu nitkellmu fuq f'dan il-programm għax importanti ħafna t-teologija tal-liberazzjoni.
Teologija tal-liberazzjoni. Qabel tkompli. Zapatisti fil-Messiku kien hemm personalità jismu Zapata.
Zapata.
Le għaliex is-semija tagħna forsi jkun iridu jfittxu aktar
dawn
il-personalitajiet u dawn il-battalji u dawn l-affarijiet li nkunu qed nitkellmu dwar. U tajjeb li ngħidulhom b'mod ċar, ħalli dak li jkun ikun jista' mux il-homework ta' imma jkompli fuq dak li t-tellimna dwaru għahna biex jkompli jikabbar
eżattament ġifiri
l-erfti għu dwar
il-bazi taħħom kien fil-ċapas tal-Messiku
imma allora dik il-teologija li intenom pejtek
il-mexxej tal-Zapatisti għal-minitis ifittex huwa subkomandante Marcos illi fil-verità kien lecture l-università kien intellettuali.
Okay.
Interessanti ma kien kitbit tiegħu hemm anke stejjer ta' tfal li kitebu.
Bis-serjetà.
Interessanti. Subkomandante Marcos.
Tajjeb.
Nitkellmu ftit fuq il-teoloġija tal-liberazzjoni.
Il-teoloġija
tal-reparazzjoni għandha l-ispirazzjoni mill-Vanġeli. Għalhekk hija teoloġija, għax hija teoloġija, it is a form of theology.
Ovvjament, fl-Amerika t'isfel, il-Katoliċiżmu huwa
il-reliġjon. U l-esponenti tagħha huma Ġiżwiti, Dominikani, Franġiskani, ġifieri.
Għalhekk għandhom anke knejjes barokki bħal m'għandna aħna.
Huma dawn it-teologi huma teologi ġifieri. Kattoliċi, tajjeb, ħafna minnhom l-ordnijiet reliġjużi.
Similaritajiet ma' Malta.
Fifatt kien hemm ħafna Maltin.
Ma'na.
Tajjeb, jiġifieri François Sherry, per eżempju, tajjeb, illi kienu hemm ma' daw il-movimenti. Jiġifieri ma kienux armati, imma kienu, per eżempju, Don Juan Sherry kien ma' Movimento dos Sem Terra, jiġifieri daw kienu nies indigeni li they are reclaiming back their land. Ovvjament huma daw dak il-movement paċifista ta' fra Juan Sherry u minflok kien jisparaw fuqu. Kellu diversi attentati ta' qtil fuqu. U magħhom kien hemm oħrajn, Maltin ukoll. Imma mhux ma f'dan każ qed nitkellmu dwar il-movement tat-teoloġija tal-liberazzjoni ispirata mill-Vanġelu. Ispirata speċjalment mill-famuża pritka fuq l-għolja tal-montanja. Pritka tal-montanja.
Iva.
U ovvjament bħal tambat ma ispirazzjoni wkoll soċjalista. Jem mibnija fuq ġustizja soċjali, fuq riparazzjoni għal dawk li sofrew id-danni. U dawn huma karakteristiċi li fis-snin 80 pratikament jiddominaw. Tajjeb
il-xena
ta' Sud Amerika. Ġifieri l-inigwaljanza fis-Sud Amerika li għadha tistiża llum, ġifieri.
Mela, biex nikkonkludu għax ma sanna fit-twim il-ħin jiġri bina, hemm ħafna għalikom is-semmija li jekk tridu tsiru tafu aktar dwar il-kontinent Sud-Amerikan, l-Amerika Latina, hemm ħafna affarijiet interessanti, anka hemm anka rabtiet ma' Malta. Ta' min is-semmi. Semmejna pereżempju il-vapur Arġentin tal-Gwerra tal-Falklands li ġi marra minn sottomarin, sewwa minn sottomarin Ingliż. Il-Navy Arġentina wieħed mill-fundaturi tal-forza navali Argentina.
Min
Malta, uġver. Juan Battista Azzopardo. Monument l-Isla. Ta' minni semmu kol xaħġa interessanti li ġrat fis-snin 80 fl-Amerika t-isfel, jow f-partijiet mill-Amerika t-isfel, minna li għal-gwerra bejla l-Salvador u l-Guatemala u l-Honduras, il-gwerra tal-futbol, imsejħa, the football war. Vera storja, mux ħanajt storja ħelwa, x-gwerra għatmin ħagħa ħelwa, imma xaħġa stramba illi nqalat gwerra minħabba loba futbol. Mux propjament minħabba loba futbol, biss, kellhom ħafna fatturi oħra. Imma xaħġa interessanti.
Ignition, le?
Eżattament. Niftakar li fil-World Cup tal-82, l-ewwel World Cup li niftakar jien, li kont rajt fuq televiżjoni, fuq ir-raju hekk, kien hemm partita minnhom fil-El Salvador tilfu 10-1. Waħed mill-akbar scores fil-finali ta' tazza tad-dinja, dik it-tazza tad-dinja ta' Spanja li kienu repun taljani niftakar. Ovvjament, fuq kollox, l-importanza tal-kontinent Sud-Amerikan hija l-fatt li ħafna mill-kontinent Sud-Amerikan għandu effett importanti fuq il-klima globali minħabba l-famużi foresti ta' xita, rainforests. Principalment fil-Brazil, però anka f'pajjiżi oħrajn li hemm. Jiġri għalhekk ma tistax tkun qed ma tistax ma tteħx l-importanza illi ħaqqu dak il-kontinent, jiġifieri, aħna nitkellmu fl-isfond ta' snin 80, però in ġenerali jekk inti student tal-relazzjonijiet internazzjonali, il-kontinent Sud-Amerikan għandu jingħata l-istess importanza daqs l-Ewropa, alla volja aħna forsi hawn Malta mhuwiex wieħed mill-kontinenti li sikwiet niddiskutuh. Nikkonkluduhaw, Alex?
Nistgħu nikkonkluduhaw għalhom.
Tajjeb.
Taqgħu l-ġimgħaddi ħna kollin.
U nibdew it-tieni serje ta' That 80s Show.
Ekku. Inselmulkom.